SBS Radio.
Nakakatakot din na ang pangyayari ay paminsan kahit yung mga bata na hindi pa adult. 7 years old, may Facebook account.
Oo, totoo yan.
Meron din pong panganib na maabuso yung isang tao dahil dito, hindi po ba?
Oo naman, talagang pressing ito. Maraming mga magulang na hinahayaan ang mga kabataan na mag-access or minsan hindi nila nalalaman na may social media accounts na yung mga anak nila at 5 years old at 7 years old. Yung iba naman, ina-encourage pa. No? Yung mga ibang kabataan na nakikita ko at least sa aking network, yung mga ibang magulang nila nasa abroad kasi. So, siguro,
yun yung link nila.
Yun ang communication base nila, social media. Kaya lang, ang tanong dito, yung parental mediation sa social media, to what extent na kukontrol or nasusubaybayan ng mga magulang ang ginagawa ng kanilang mga anak sa social media? To what extent nila natuturuan ng mga kabataan kung paano sila makikipag-engage at paano mapoprotektahan ng mga sarili nila sa social media literacy pa rin, no? Social media literacy, mahalaga na siya ngayon pero hindi ka pa siya ganun ka nagiging present sa diskusyon.
Natanong ko po yun dahil mahalaga po na bagay na maitangi dahil ito po siguro ay may magkakaroon ng impluensya sa paghubog ng pag-iisip ng mga batang-batang ito, hindi po ba?
Oo. Pati yung pagkomentaryo, ganun din, yung basic literacy, tutugon iyon sa malaking usapan ng political engagement. Parang, bago ka magkomentaryo, ano munang, magbabasa ka muna, aalamin mo muna ang issue, hindi ka magbabash, hindi ka mag-attack of the person, titignan mo ang mga argumento at ikukumpara mo ang mga argumento.
Hindi nagiging emotional, hindi po ba?
Sa maging emotional ka kaagad, a-attack mo yung tao, isipin mo muna ang basihan ng mga ang mga datos, ang mga issues na pinag-uusapan. So, basic literacy, tutugon iyon sa mas malaking level ng political engagement at literacy sa pagdidiskurso sa social media ng mga mahahalagang issue.